Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 19. mája 2017 a opäť sme tu ako každý deň, pracovný deň s komentármi Slobodného vysielača. Je piatok, takže je príležitosť na troška fundovanejšie rozprávanie o ekonomike. A v tomto momente asi takou najvýznamnejšou udalosťou uplynulých dní z takého makroekonomického veľkého hľadiska bolo zasadanie krajín, ktoré hovorili, alebo ktorým hlavne teda Čína predstavila ten svoj veľký projekt One Belt, One Road. Tento projekt by mal vlastne zasahovať všetky krajiny od Číny, nielen teda po tej klasickej starej hodvábnej ceste cez Strednú Áziu, Turecko až do Európy, ale by mal zahŕňať aj krajiny po tej morskej ceste, to znamená po celá tá Južná Ázia, okolo Arabského polostrova cez Egypt, Suezský prieplav do Európy a cez a táto cesta by mala vlastne do seba zahŕňať aj východnú Afriku. Čiže súčasťou tejto geopolitickej, veľkej geopolitickej iniciatívy, ktorá by mala priniesť nové impulzy do medzinárodného obchodu a rozvoja, je aj krajiny, je aj región, s ktorým sa doteraz príliš nerátalo v tom makroekonomickom hľadisku. A to bude práve dnešnou témou nášho rozhovoru. Pozrieť sa na to, akým spôsobom môže vlastne tento región východnej Afriky a špeciálne Afrického rohu prispieť do svetovej ekonomiky. Dušan, ty si pozeral nejaké štatistiky ohľadom toho. Najprv predstav, že vlastne ktoré krajiny, o ktorých krajinách budeme hovoriť v tom užšom alebo širšom slova zmysle.
Čiže tento Africký roh sa nachádza na východe Afriky, dá sa to predstaviť, ak je ten arabský polostrov, tak ten je oddelený od Afriky Červeným morom a na konci toho Červeného mora, na jednom konci je Suezský prieplav a na tom spodnom konci je taký výbežok Afriky smerom do toho oceánu a tento výbežok sa nazýva, že Africký roh, lebo tie lode musia kolo neho oboplávať. No a teda podľa toho ten Africký roh, či v užšom slova zmysle alebo v širšom slova zmysle, jeden sa volá Africký roh, African Horn, a ten druhý sa nazýva Great African Horn a ten Great African Horn teda obsahuje ďaleko viac krajín, ale ten pojem nie je úplne ustálený, takže ten počet krajín, ktoré do toho patria, do toho Great African Horn a toto African Horn, sa líši teda od toho, že ktorý autor, ako. Tak začnem v tom úplne najúžšom slova zmysle, tam na tom rohu leží Somálsko, krajina veľmi chudá.
Chudobná.
Veľmi chudobná. Má HDP na obyvateľa 187 dolárov a je tak asi 3-krát, 4-krát chudobnejšia ako ostatné priemer z daného regiónu a patrí medzi najchudobnejšie krajiny Afriky. Je to krajina, ktorá má 11 miliónov obyvateľov a teda kopíruje to pobrežie a bojuje sa tam. Hej, čiže to je zhruba, to je najužší význam slova. No a potom k tomu africkému rohu najčastejšie, keď sa hovorí o tom africkom rohu, tak patria krajiny ešte Eritrea a Džibuti. Tie ležia na tom pobreží Červeného mora s tým, že Džibuti súvisí susedí so Somálskom a je to veľký prístav, tá krajina má len 1 milión obyvateľov, 2/3 býva v hlavnom meste, ktorý je zároveň prístavom, a to je to Džibuti a je to bezcolná zóna, teda zóna voľného obchodu, ako sa to nazýva odborne. A tam 2/3 obyvateľov bývajú v tom prístave a 1/3 sú kočovníci, ktoré teda ďalej hlbšie vo vnútrozemí bývajú. Eritrea je ďalší pás nad Džibuti a má to len 6,5 milióna obyvateľ, čiže maličká krajina, pomerne chudobná africká krajina. No a potom Vo vnútri, za týmto pásom týchto krajín, je veľká krajina Etiópia a veľká krajina Sudán. Sudán niekedy sa uvádza ako celý, ale niekedy je rozdelená krajina na dve časti, na Sudán a Južný Sudán. Takže podľa toho, aké zdroje človek nájde ekonomické, tak niekedy ich dávajú spolu a niekedy samostatne ako štatistiky. No a potom ďalšie krajiny, ktoré ešte tam patria alebo nepatria, čiže podľa toho, ako ktorý autor, napríklad Svetová banka dáva ešte tieto ďalšie krajiny do toho prehľadu, tak je tam Keňa, Uganda, Rwanda, Burundi a Tanzánia. Hej, čiže keď niekedy v prehľade môžete vidieť aj tieto ďalšie krajiny, ktoré sú niektoré pomerne veľké. Z tohto, v tom zmysle, ako budeme dnes hovoriť, najväčšia krajina teda toho afrického rohu je Etiópia a je to jeden z afrických tigrov, sú dva v tomto regióne tigre, čiže krajiny, kde rastie ekonomika veľmi výrazne, a to je Etiópia a Rwanda. Tam rastie asi 10 alebo viac ako 10% posledných 5 rokov, čiže to je veľmi dobre, veľmi, veľmi silné ekonomiky. A Somálsko je úplne najslabšia krajina v regióne a druhá najslabšia je potom Burundi.
Čo sa týka Somálska, myslím, že by sme mali špecifikovať, o ktoré Somálsko ide, či južné alebo severné, pretože v nedávnej minulosti došlo k rozdeleniu Somálska na tej severnej časti. To sú väčšinou obyvateľstvo patriace k moslimom, mm-hmm. a v južnej časti je obyvateľstvo, ktoré patrí k animistom a kresťanom najčastejšie, ale dôvodom, prečo bolo svetové spoločenstvo ochotné rozdeliť a umožniť takéto rozdelenie týchto dvoch častí obyvateľstva, ktoré sa navzájom nenávideli a doslova sa vybíjali, teda hlavne zo strany moslimského obyvateľstva, bolo, že v južnej časti Sudánu sa nachádzajú veľké náleziska ropy. Mm-hmm. A práve kvôli týmto náleziskám ropy sa vlastne upieral pohľad svetovej verejnosti na tento región. A preto je, myslím, že vhodné aj uvažovať vlastne o týchto dvoch častiach a spomínať ich teda osobitne a špecifikovať, o ktoré sa konkrétne jedná.
Áno. Ešte to doplním teda, keď sme začali o tej, že Čína a tá iniciatíva One Belt, One Road. Ja to preložím, že je to jeden pás, jedna cesta. Čiže tí Číňania hovoria o nejakom páse, ktorý sa začína Čínou a je otázka, že kde sa končí. Má to námornú trasu, ktorá vedie a končí, jeden z možných koncov je prístav Pireus v Grécku, kde sa veľmi Čína angažuje a kupuje tam, čo môže. A čo je veľmi zaujímavé, a to sa pomerne málo vie aj v slovenských médiách, existuje aj suchozemská cesta, ktorá je po široko rozchodnej železnici, teda z Číny, cez Rusko, a tá končí na Slovensku v Košiciach, hej? Vo východoslovenských železiarniach. A preto je obrovský záujem Číňanov kúpiť časť východoslovenských železiarní a zriadiť tam tak tú bezcelnú zónu a koncikačné sklady a podobné veci, čiže priniesť to, čo je vlastne napríklad Džibuti alebo Dubaj alebo Pireus alebo Haag v Holandsku, tak niečo také by sa mohlo stať aj Košice a zvýšilo by sa teda, tam by sa prekladalo zo širokorozchodnej železnice na kamiony a úzko rozchodnú železnicu. No a teraz sa vrátim teda k tej Číne. Keď sa pozrieme na celú Afriku a na to, ktoré krajiny majú najväčší podiel z obchodu s Čínou, tak vôbec zo všetkých afrických krajín má najväčší podiel s Čínou obchodu z Sudán. A to ten nie južný, ale severný, ten má 70% zahraničného obchodu, smeruje do Číny. Čiže to hovoríme o vývoze ropy a vývoze zlata. A potom z tohto regiónu sú ešte silní Rwanda, ktorá realizuje 20% exportu do Číny a Etiópia, ktorá realizuje 10% exportu do Číny. No a teraz ešte taká zaujímavosť je, že ako predpokladá Svetová banka, že sa bude vyvíjať tieto krajiny, treba povedať, že len v dvoch krajinách v danom regióne existuje nejaká stredná trieda. Hej, to sú ľudia, ktorí čítajú knižky a pozerajú televízor a filmy a povedzme, čas z nich vie cudzí jazyk. A to sú Džibuti a Sudan. Hej, v nich existuje nejaká stredná trieda. A teraz pozor, v žiadnej inej z týchto krajín podľa Svetovej banky nie je šanca, že do roku 2025 by bola stredná trieda. Čiže treba to rozumieť tak, že aj keď tam nejakí úradníci sú, aj keď tam existuje niečo, nejaké zárodky štátu, skôr sa tie krajiny podobajú tým filmom Fandama, kde sú to rozvojové krajiny a vládnu tam rôzne tie ozbrojené skupiny a podobne. Tam tie krajiny nie sú veľmi, veľmi rozvinuté a veľmi bezpečné. Čo ale možno by zaujímalo niektorých poslucháčov, dá sa tam ísť na pomerne lacnú dovolenku. Lieta sa napríklad do Etiópie. Aj s letenkou na jednu osobu tam vyjde týždeň v 5-hviezdičkovom hoteli nejakých 500 eur, či je to lacnejšie ako pri mori a podobne. A máte tam veľký bazén v tom. Samozrejme, ten problém je, že asi tak 5 km od hotela je to ešte bezpečné, ale už ďalej im to veľmi bezpečné nie je a v každej tej krajine, Etiópia alebo Sudán alebo neviem čo, sú obrovské červené zóny, kde sa neodporúča ísť bez ozbrojeného doprovodu. Takže ešte raz opakujem, stredná trieda existuje len v Džibuti a v Sudáne, ostatné krajiny sú skutočne to, jak si predstavujem, rozvojové krajiny a Svetová banka hovorí, že tam nie je šanca, že by tam tá stredná trieda vznikla. No a teraz si hovoril o tej rope. Zo Sudánu, čiže nie Južný Sudán, ale zo Sudánu, smeruje export ropy hlavne do Číny a ich export do ropy predstavuje 8 až 20 % HDP, podľa toho, ktorý rok ako. V tých ostatných krajinách majú export rôznych iných surovín, nachádza sa v regióne veľmi veľa zlata, platiny, medí a ďalších. A vlastne okrem Somálska, všetky ostatné krajiny majú do 10% HDP a tvorí export minerálov rôznych, teda aj tej platiny, i rôznych surovín, ja by som tak povedal. S výnimkou ropy, tá je hlavne z toho Sudánu. Si niečo chcel povedať?
Ja som chcel len povedať, že keď si hovoril, že export ropy vlastne z Južného Sudánu, treba špecifikovať, sa deje vlastne aj cez Severný Sudán, tak súčasťou tej iniciatívy, ktorú Čína ako realizuje, tak je snaha vytvoriť nové infraštruktúrne projekty, ktoré by prepájali krížom krážom tieto jednotlivé regióny a súčasťou by mala byť aj železnica, ktorá bude spájať Južný Sudán s Keňou a s Mombasou, to je vlastne veľký prístav v Keni, ktorý má byť vlastne takým ako keby distribučným centrom pre celú východnú Afriku a v rámci tohto projektu Čína sa snaží, alebo sa hovorí, že Čína bude musieť pôsobiť nielen teda na to, aby ťažila, odtiaľa vyvážala, aj keď to môže niekomu pripadať ako až príliš ambiciózne, ale mala by pôsobiť aj ako akýsi mierotvorca, pretože nie je možná ekonomická iniciatíva bez toho, aby ten región nebol stabilný. To znamená, že pokiaľ sa bavia ako ľudia, ktorí sa zaoberajú týmto regiónom o perspektívach v rámci toho medzinárodného spoločenstva alebo tejto konkrétnej iniciatívy, tak automaticky sa predpokladá, že rast váhy Číny nielen teda vo svetovom obchode, ale aj vo svetovej politike, sa bude musieť prejaviť aj do nejakej politickej iniciatívy v tomto regióne a bude musieť pôsobiť veľmi výrazne, ďaleko viac ako teraz, na stabilizáciu tohto regiónu. No. Hej, takže tu sme spomenuli ale ďalšiu krajinu, ktorá doteraz nebola spomínaná, Keňa. Tá má vlastne v tejto iniciatíve veľmi dôležité miesto, pretože skutočne ako do Mombasy vedie vlastne jeden veľký fúz tohto beltu, toho pásu. Hej, čiže to One Belt, to je vlastne tá morská časť tejto iniciatívy. No a toto bude, ako si hovoril o tej čiernej natisov, tak toto bude vlastne to morské prekladisko na tej východnej časti Afriky. No a okrem toho, že Čína bude musieť pôsobiť na stabilizáciu, bude musieť pôsobiť aj na, povedzme, ekonomickú, na to, aby takto krajina alebo tento región nejak ekonomicky prosperoval, pretože to je jedno s druhým, lebo tá nestabilita vyplýva aj z tej obrovskej chudoby, ktorá tu je, a bez toho, aby nedošlo k nejakému ekonomickému rastu v týchto krajinách, jednoducho nebude ani tá stabilita.
Aj to... No, a to je presne to, čo som chcel nadviazať. Svetová banka sa pozerala, aké sú perspektívy, a Afrika, a hlavne táto časť Afriky, má veľké perspektívy z hľadiska Svetovej banky. Na prvom mieste uvádzajú Sudán. V Sudáne totižto, keby exportovali dnešným tempom, hlavne zlato a ropu, tak majú zásoby na 41 rokov. Čo je veľmi, veľmi veľa, a oproti ostatným krajinám sú to vysoké zásoby. Priemer africký je 27 rokov na veľkosť zásob. Čiže akokoľvek sa bude vyvíjať svetová ekonomika smerom hore alebo dole, dá sa očakávať, že najbližších 10, 15, 20 rokov ten región bude veľmi významný, pretože ostatné regióny klesajú. Áno, treba povedať, že...
Už sa ťaží intenzívne, a aj také krajiny ako Saudská Arábia tiež majú len obmedzenú zásobu.
Presne tak. A to pobrežie stredozemné už vyťažilo svoje zásoby a ich klesa. Dokonca nie sú schopní ani na vnútornú spotrebu pokryť tú produkciu. A práve tento región je ten región, kde nielen, že sú schopní to produkovať, ale ak by sa podarilo stabilizovať rast populácie, tak sú schopní sa stať veľmi významným hráčom v exporte surovín, teda Sudan aj s ropou, ale tí ostatní teda vo všetkých tých ostatných surovinách, ako je meď, ako je platina, ako sú ďalšie kovy.
Toto je veľmi významný dôvod, prečo vlastne sa tí veľkí ekonomickí hráči zaoberajú práve Afrikou, a toto je vlastne aj dôvod, prečo mnohí kritizujú americkú politiku, zahraničnú politiku, že ako keby vypustila región Afriky zo svojho hľadáčika, zaoberá sa v prvom rade tými geopolitickými hrozbami, skôr teda politickými, a práve tu v Afrike Čína sa stala spolu s Indiou najvýznamnejšími investormi, najvýznamnejšími hráčmi. Stavajú sa veľké projekty. A konkrétne v tomto projekte Obor Čína predstavila úmysel na tejto konferencii investovať do rôznych infraštruktúrnych projektov až 1 bilión eur. Hej. To je neskutočné číslo. A bude to samozrejme...
V danom regióne je to obrovské číslo. Samozrejme v svetovom meradle Čína disponuje ako mnohými biliónmi eur. Takže ako...
Tisíckami miliárd, aby to bolo zrejme. V našich materiáloch bolo spomenuté v tlačovej agentúre trilión, ale tak to je samozrejme nezmysel.
Bilión.
To je v našej slovenčine je to bilión. A dôležité teda je, že akým spôsobom teda bude organizovať vlastne tieto projekty, lebo tiež veľkým problémom tohto regiónu je nielen teda nestabilita, ale teda aj obrovská korupcia. Aj, takže robiť nejaké projekty, infraštruktúrne projekty ako s domácimi, povedzme, investormi môže viesť veľmi rýchlo ako k netušeným dôsledkom. A môže to byť dokonca podpora treba z nejakých, ja neviem, povstalcov alebo niečoho podobného. Konkrétne z toho Južného Sudánu, hej, to je región, ktorý je nielen bohatý, ale aj nesmierne chudobný, aj tam neexistuje proste žiadna infraštruktúra. A najvýznamnejším exportom okrem ropy je v podstate sú utečenci do okolitých krajín.
Ešte zlato, veľmi veľká produkcia zlata tam.
Ale to je dôležité, že z tohto regiónu napríklad len Uganda v súčasnej dobe hostí viac ako 830 tisíc utečencov z Južného Sudánu, 100 tisíc ľudí v Kenii alebo 140 tisíc ľudí v Etiópii. To sú obrovské čísla, ktoré destabilizujú tento región.
Ja som pozeral takú štatistiku, že odkiaľ sa si najviac prisťahovalcov imigrantov do Južnej Afriky. A na prvom mieste je práve tento región z celej Afriky. A myslím, že to bolo zo Somálska, tam bolo 1 milión ľudí v Južnej Afrike. Čiže ako je to strašne vysoké číslo. Vzhľadom na to, že Somálsko má 11 miliónov obyvateľov, tak skoro milión ľudí už teda v minulosti, je to kumulatívne číslo za mnohé roky, sa presťahovalo do Africkej republiky.
Takisto je známe teda, že zo Somálska, Eritreji a Etiópie, čiže z celej tejto oblasti ako širšieho regiónu sa veľká časť ľudí vlastne snaží dostať do Európskej únie, do rôznych krajín. Je to hlavne tie južné krajiny ako Taliansko, Francúzsko a Anglicko, to sú najčastejšími destináciami. Ale dneska už aj krajiny ako tie škandinávské alebo Nemecko. A nepoznám štatistiky, ale čo pozerám, rôzne správy a rôzne prehľady, aj z mojej osobnej skúsenosti, tak veľká časť tých utečencov je jednoducho proste z oblasti tohto afrického rohu. Takže je to región, ktorý má obrovskú perspektívu, ale zároveň je veľmi chudobný a tým, že je na tých obchodných trasách a má teda majú možnosť sa tie ľudia dostať nejakým spôsobom relatívne ľahšie, ako treba z nejakého Afganistanu, do tých krajín, kde je teda lepšie živobytie, lepšie možnosti života, no tak jednoducho dochádza aj k takémuto presunu a tá populačná krivka je tam ako, alebo tá demografická explózia je tam ako veľmi významná, aj či tam za pár rokov, za pár desiatok rokov tam došlo k mnohonásobnému rastu počtu obyvateľov, ktorý ten región jednoducho nie je schopný uživiť. Takže súčasťou života v týchto regiónoch je teda nielen nestabilita vojny, ale aj hlad a umieranie od hladu a takisto v tých prehľadoch Svetovej zdravotníckej organizácie sa neustále Somálsko vyskytuje prakticky vždy ako súčasť.
Somálsko jednoznačne je schopné uživiť na svojom území menej ako milión ľudí a je tam 11 miliónov, keď sa pamätám dobre, takže 10 miliónov ľudí permanentne umiera, hej. Majú tam rozšírené nedostatok energetický, takže ono sa to volá lekársky marazmus. A keď sú tam fotografie tisícov ľudí, ktorí sú podvýživení, vidno tam obrovské stanové tábory, tí ľudia sa sťahujú, je tam už dvakrát za sebou, myslím, že v 2011 a 2014 bolo významné sucho, takže úroda bola menej ako 50%. Presné číslo teda si nepamätám.
Ďalší problém tohto regiónu je závislosť na tom nie poľnohospodárskom spôsobe života, ale na tom pastierskom. Čo zase s rozvojom počtu obyvateľov znamená, že vlastne tie stáda dobytka prakticky likvidujú tú krajinu a spasu, alebo zanechajú za sebou zničenú krajinu. A to potom zase ďalej pôsobí v cykle, že je menej potravy a je stále viacej hladomoru alebo stále viacej ľudí závisí od potravinovej pomoci, ktorá neustále prichádza. Ľudia sa snažia pomôcť a zachrániť, ale V minulosti to bola samoregulácia. Krajina uživila určitý počet ľudí. Tí, ktorí neprežili, tí, ktorí nemali dosť potravy, jednoducho neprežili. Dneska tú potravu a lekársku starostlivosť, ktorá bola tiež obmedzujúcim, limitujúcim faktorom rastu obyvateľstva, dostávajú zo zahraničia bez toho, aby sa zmenili tie životné spôsoby obyvateľov, a títo ľudia sú zvyknutí na zabezpečenie svojho potomstva, mať stále tých 10-15 detí, žena proste bude rodiť dovtedy, kým môže. A jednoducho títo ľudia neustále prežívajú. Tam, kde zahynulo z 10 detí 8 alebo 9, dneska prežíva s potravinou a zdravotníckou pomocou 7-8 detí, čo spôsobuje ďalší rast tejto populácie.
Ono je to tak, že v týchto krajinách neexistuje žiadne penzijné zabezpečenie. Takže človek, ak ráta s tým, že bude mať 55-60 rokov, vek, v ktorom teda sa už bude veľmi ťažko sa zamestná, veľmi ťažko bude nosiť, kopať a čo všetko tam potrebujú robiť v týchto krajinách, tak je odkazaný na to, aby nejaké deti mal, ktoré sa o ňo postarajú. A samozrejme, že tie deti, no nie každé má ten, že je ochotné sa starať o rodičov. Ne? Povedzme tretina alebo štvrtina detí, áno. Tretina, štvrtina vôbec nie, ale polovica plus mínus. Aj. Občas niečo pomôžu tým rodičom. Lebo sami majú málo v tom regióne, čiže to nie je, že by mohli rozdávať, ale skutočne, keď sa podielajú so svojimi starými rodičmi, tak je to skôr o tom, že otrhajú svojim deťom zase aj od úst. No a keď sa na to pozrieme takto, tak mať veľa detí je penzijné zabezpečenie pre nich. Oni musia, je to pre nich taká tá štatistická alebo pravdepodobnosť, že ak chcú sa zabezpečiť nejak na penzii, tak musia mať teda nejakých 6, 7, 8 detí, ktoré povedzme jedno, dve sa nájdu také, ktoré im pomôžu potom na staré kolena.
No ale súvisí to práve s tým, že veľké množstvo detí zabezpečilo, dokázalo zabezpečiť aj tých rodičov, starých rodičov kvôli tomu, že jednoducho tých, ktorí ostali, aj ktorí neumreli, tak boli nútení sa teda postarať. Aj. Takže je to taký začarovaný kruh, kde bez zmeny tých životných postojov, životných návykov sa jednoducho ďalej bude zacyklovať celý tento kruh biedy, hladomorov a chudoby. A toto bude úlohou, neviem zrejme koho, je to skutočne sizyfovská robota. Ešte jednu vec som chcel v súvislosti s africkým rohom spomenúť, a to je vlastne nestabilita, ktorá pôsobí na základe toho islamského fundamentalizmu. Mm-hmm. Čiže je tam to známe hnutie Boko Haram, ale to je myslím v Nigérii. No. Ale v Somálsku takisto zaviedli ako pravidlá, aj v Sudáne pravidlá, ktoré sa odbijajú teda od islamského práva šaria. No a toto je niečo, čo vlastne vyhovuje možno tej moslimskej časti obyvateľstva, ale je tam ako veľká časť ľudí, ktorí jednoducho s týmto nedokážu žiť alebo nechcú žiť. No a takýto spôsob života je jednoducho nedôstojný a je len ťažko uveriteľné, že ľudia, ktorí budú závislí vlastne na takomto spôsobe života, budú schopní sa zapojiť do nejakého globálneho ekonomického obchodu a budú vlastne ochotní meniť nejaké svoje návyky, pretože no, ich cieľom je vlastne vytvoriť čo najčistejšiu islamskú spoločnosť, náboženskú spoločnosť, a neúspechy nepripisujú svojej vlastnej obmedzenosti, ale tomu, že neboli dostatočne náboženskí.
Ono, tam ten problém je s nejakým rozšírením islamu ten, že tie krajiny sú tak chudobné, že tu ľudia nevedia čítať, nemajú často ani čas ísť niekam do mešity a vypočuť si nejakú kázeň. Takže a častokrát je to spojenie toho animizmu a takých tých jednoduchších náboženstiev s práve s islamom. Takže tie spojenia sú fakt veľmi, veľmi, veľmi zvláštne. No každopádne, oni tí ľudia, aj keď sa hlásia k nejakému náboženstvu, tak veľmi málo ľudí je, že by ho praktizovali tak, ako napríklad v Afrike, alebo dokonca, pardon, v Indii, alebo dokonca v arabskej krajine, lebo jednoducho si to nemôžu dovoliť časovo, to je z hľadiska peňazí. Ak poslucháči majú chvíľočku čas, tak odporúčam dať do vyhľadávača Mogadishu Street, alebo Sudan Street, alebo Somali Street, a pozrieť si, ako vyzerá tá ulica v týchto krajinách. Alebo dajte si, že tent camp, ako stanový tábor. Uvidíte stanové tábory s tisícami ľudí, ale tie stanové tábory, to si netreba predstavovať ako pionierský tábor, ale to sú len kusy z drapy nejakej umelohmotnej tkaniny a pod tým tí ľudia sedia s nafúknutými bruchami. Tie ulice sú úplne rozstrielané.
Problém je, že títo ľudia skutočne nemajú žiadnu perspektívu a oni sú dneska už vyslovene odkázaní na zdravotníckú pomoc, a v niektorých tých takýchto táboroch tam už sú nie prvá, ale ďalšia generácia, ktorá už nezažila nič iné, len tento tábor a zdravotníckú a potravinárskú humanitárnu pomoc. Nič iné nezažili, nič iné nevedia. Čiže strácajú vlastne akékoľvek návyky, akúkoľvek zodpovednosť a čakajú v podstate, čo im to dá. A posledným problémom tohto regiónu, čo som ešte chcel spomenúť, je piráctvo, ktoré bolo vlastne za uplynulé roky veľmi často spomínané, a to súvisí v značnej časti aj s tým globalizmom, pretože títo piráti, ktorí začali, na začiatku to neboli vlastne organizované bandy, ktoré proste prepadávali lode na základe informácií už svojich špehov a podobne. Na začiatku to boli rybári, ktorí sa sťažovali, že im moderní rybári z iných krajín jednoducho vylovili kompletne celé pobrežie a oni už nemali nič. Mm-hmm. Čiže oni sa vracali s prázdnymi sieťami a videli, ako proste veľké travlery, ktoré majú vlečné siete, proste im zobrali všetku faunu, ktorá tam proste bola, a na nich neostalo nič, tak sa jednoducho vrhli na to, čo vlastne sa im ponúkalo. Čiže začali zaujímať tieto lode a brať od nich výkupné. Stal sa z toho dneska už doslova priemysel, aj keď dneska už nie až také miere, pretože tie sú tam námorné hliadky, lode si najímajú ozbrojené stráže, majú premyslené stratégie, ako uniknúť týmto lodiam, ale tak je to stále veľký problém a súvisí práve s tou chudobou. Z veľkej časti. Aj keď dneska už nie. Dneska už je to skutočne skôr priemysel, ktorý vlastne vadí tomu rozvoju medzinárodnému obchodu, a pokiaľ sa bude chcieť nejaká krajina, ako treba Čína, snažiť o rozvoj tohto regiónu, tak toto je jeden z ďalších problémov, ktorý bude treba riešiť a vyriešiť. To bolo z dnešných ekonomických komentárov všetko. Lúčia s vami Dušan Doliak.
Pekný večer.
A Juraj Poláček od mikrofónu. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.